Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo: ne moremo zahtevati Božjega odpuščanja zase, če tudi mi ne odpustimo svojemu bližnjemu. Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče med drugim pozval protestnike, naj to počnejo na miren način. Priprave na evharistični kongres v Budimpešti 2021 tudi preko spleta. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za praznik povišanja Svetega križa.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Nella parabola che leggiamo nel Vangelo di oggi, quella del re misericordioso, troviamo per due volte questa supplica.
V priliki, ki jo beremo v današnjem evangeliju, tisti o usmiljenem kralju, najdemo dvakrat tole prošnjo: potrpi z menoj in vse ti povrnem. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra na današnjo 24. Nedeljo med letom.
La prima volta è pronunciata dal servo che deve al suo padrone 10.000 talenti.
Prvič jo izgovori služabnik, ki dolguje svojemu gospodarju 10.000 talentov, torej ogromno vsoto. Danes bi bili milijoni in milijoni evrov. Drugič pa jo ponovi drugi služabnik istega gospodarja. Tudi on ima dolg, vendar ne do gospodarja, temveč do istega služabnika, ki ima ogromen dolg. Njegov dolg je zelo majhen, morda kakor tedenska plača. Jedro prilike je oprostitev, ki jo je gospodar skazal služabniku z velikim dolgom. Evangelist je poudaril, da se je gospodar usmilil. Nikoli ne pozabiti te besede, ki je ravno Jezusova, se je usmilil tega služabnika, ga oprostil in mu dolg odpustil. Ogromen dolg in zato velika oprostitev. Toda ta služabnik se je takoj zatem izkazal za neusmiljenega do svojega tovariša, ki mu je bil dolžan zelo malo vsoto. Ni ga poslušal, grmel je proti njemu in ga vrgal v ječo, dokler ne bo poplačal dolga, tistega malega dolga. Gospodar je zvedel za to in je ogorčen poklical hudobnega služabnika in ga obsodil: jaz sem ti veliko odpustil in ti nisi sposoben odpustiti to malo? V priliki naletimo na dve različni drži, tisto Božjo, ki jo predstavlja kralj, ki je veliko odpustil, ker Bog vedno veliko odpušča, in tisto človeško. V Božji drži je pravičnost prežeta z usmiljenjem, medtem ko je človeško ravnanje omejeno na pravičnost. Jezus nas spodbuja, naj se pogumno odpremo moči odpuščanja, kajte v življenju se ne more vse rešiti s pravičnostjo, to vemo. Potrebna je namreč tista usmiljena ljubezen, ki je tudi v osnovi gospodovega odgovora Petru na vprašanje pred priliko. Petrovo vprašanje se glasi: gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Jezus mu je odgovoril: ne pravim ti do sedemkrat, ampak do 70x7. V simboličnem svetopisemskem jeziku to pomeni, da smo poklicali vedno odpuščati. Kolikšnemu trpljenju, kolikšnim razkolom, kolikšnim vojnam bi se lahko izognili, če bi bila odpuščanje in usmiljenje stil našega življenja, tudi po družinah, tudi po družinah. Koliko je neenotnih družin, ki se ne znajo odpustiti? Koliko brato in sester je, ki nosijo v sebi to zagrenjenost? Usmiljeno ljubezen je potrebno vnesti vse človeške odnose, med zakonce, med starše in otroke, znotraj naše skupnosti, v cerkvi, in tudi v družbi ter politiki. Danes jutraj, ko sem obhajal sveto mašo, sem se ustavil, ker me je nagovoril stavek iz prvega berila iz Sirahove knjige. Stavek se takole glasi: spomni se na poslednje reči in nehaj sovražiti. Lep stavek. Toda spomni se na poslednje reči. Pomisli, da boš v krsti in boš to sovraštvo ponesel tja. Pomisli na konec in nehaj sovražiti. Prenehaj zagrenjenostjo. Spomni se na poslednje reči in nehaj sovražiti, ni pa lahko odpustiti. Saj takrat, ko je vse mirno, lahko nekdo reče: da, toda ta in oni sta mi storila toliko hudega, pa tudi jaz sem ga veliko storil. Bolje je odpustiti, da ti je odpuščeno. Če ne, se zagrenjenost vrne kakor nadležna muha, se vrača in vrača in vrača. Odpuščati pa ni samo nekaj trenutnega, je nekaj stalnega proti tej zagrenjenosti, temu sovraštvu, ki se vrača. Pomislimo na konec in prenehajmo sovražiti. Današnja prilika nam pomaga v polnosti razbrati pomen stavka, ki ga molimo v molitvi Oče naš. Odpusti nam naše dolge, kakor mi odpuščamo svojim dolžnikom. Te besede vsebujejo odločilno resnico. Ne moremo zahtevati Božjega odpuščanja zase, če tudi mi ne odpustimo svojemu bližnjemu. En pogoj je. Misli torej na konec, na Božje odpuščanje ter prenehaj sovražiti. Odženi proč zagrenjenost, to nadležno muho, ki se vrača in vrača in vrača. Če se ne bomo potrudili odpuščati in ljubiti, tudi nam ne bo odpuščeno in ne bomo ljubljeni. Zaupajmo se materinski priprošnji Božje matere. Ona naj nam pomaga, da se bomo zavedali, kakšni dolžniki smo Bogu in da si bomo to zavedno zapomnili. Tako bomo imeli srce vedno odprto za usmiljenje in dobroto.
Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče najprej izrazil solidarnost in bližino vsem žrtvam dramatičnih dogodkov požigov po taborišči v Grčiji. Zatem je papež Frančišek pozval protestnike po vsem svetu, naj to počnejo na miren način, ter nazadnje spomnil na današnjo nabirko za sveto deželo.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
nei giorni scorsi una serie di incendi ha devastato il campo profughi di Moria nell'isola di Lesbo.
V preteklih dneh je cela vrsta požarov postušila po centru za begunce Moria na otoku Lesbosu, zaradi katerih je ostalo brez krovnega zatočišča na tisoče oseb. Še vedno je v meni živ spomin na obisk, ki sem ga tam opravil, in poziv, ki smo ga skupaj podali z ekumenskim patriarhom Bartolomejem ter nadškofom Hieronimusom iz Aten, naj se zagotovi dostojen ter človeški sprejem za moške in ženske migrante, za begunce, za tiste, ki iščejo zatočišče v Evropi. Izražam solidarnost in bližino vsem žrtvam teh dramatičnih dogodkov.
Anche in queste settimane si assiste in tutto il mondo, tante parti.
V teh tednih smo po vsem svetu na različnih krajih priče ljudskim protestom, s katerimi izražajo naraščajočo stisko civilne družbe, zaradi še posebej kritičnih političnih in družbenih situacij. Medtem ko opominjam protestnike, naj svoje zahteve izražajo na miren način in naj nikar ne popustijo skušnjavi po agresivnosti in nasilju. Pozivam vse tiste, ki imajo javno ali vladno odgovornost, da prisluhnejo glasu teh sodržavljanov in naj gredo naproti njihovim upravičenim pričakovanjem, ter da zagotovijo popolno spoštovanje človekovih pravic in civilne svobode. Pozivam pa tudi cerkvene skupnosti, ki živijo v takšnih kontekstih, naj si pod vodstvom svojih pastirjev prizadevajo prid dialoga, vedno v prid dialoga in sprave. Danes smo govorili o odpuščanju in spravi.
A causa della situazione di pandemia, quest'anno la tradizionale colletta per la Terra Santa.
Zaradi pandemije je bila letošnja tradicionalna nabirka za sveto deželo prestavljena z Velikega petka na danes, na predvečer praznika povišanja svetega križa. V aktualnem kontekstu je ta nabirka še toliko večje znamenje upanja in solidarne bližine s kristjani, ki prebivajo v sveti deželi, kjer je Bog postal meso in je umrl ter vstal za nas. Danes opravimo duhovno romanje, torej v duhu, z domišljijo, srcem v Jeruzalem, kjer so, kakor pravi psalm, naši izviri. Naredimo pa tudi dejanje darežljivosti do teh skupnosti. Prisluhnemo drugemu delu govora papeža Frančiška predstavnikom skupnosti Laudato Si.
Ecco dunque la seconda parola.
Poglejte, sedaj pa še druga beseda.
Compassione.
Sočutje, ki pa je sad kontemplacije. Po čem se vidi, da je nekdo kontemplativen, da je ponotranil pogled Boga, če ima sočutje do drugih? Sočutje ne pomeni reči, žal mi je tega. Sočutje je trpeti z nekom. Torej, če ima sočutje do drugih, če gre onkraj izgovorov in teorij, ter od drugih vidi brate in sestre, ki jih je potrebno čuvati. To je dokaz, kajti tako dela pogled Boga, ki navkljub vsemu zlu, ki ga nosimo v mislih ali ga počenjamo, nas vidi kot ljubljene otroke. Ne vidi posameznikov, ampak otroke. Vidi nas kot brate in sestre ene same družine, ki stanuje v isti hiši. Nikoli nismo tujci v njegovih očeh. Njegovo sočutje je popolno nasprotje naši ravnodušnosti. Ravnodušnost je, dovolil si bom malo bolj vulgarno besedo, tista brezbrižnost, ki vstopi v srce, v miselnost in ki se konča, naj se sam pobriga. Sočutje je ravno nasprotno od ravnodušnosti. To velja tudi za nas. Naše sočutje najboljše cepivo proti epidemiji ravnodušnosti. Ni na meni, to se mene tiče. Pri tem nimam nič. To je njegova stvar. Poglejte, to so simptomi ravnodušnosti.
Laudato si, mi signore, con tutte le tue creature.
Mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki je bil načrtovan septembra letos, je zaradi pandemije prestavljen na prihodnje leto. Priprave na ta pomemben cerkveni dogodek se torej nadaljujejo, ta teden tudi preko spleta. Ko se svet zapre, se naše srce odpre, je misel, ki vodi priprave na 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki bi se po prvotnih načrtovanjih moral začeti danes, 13. septembra, a je zaradi pandemije koronavirusa in varnostnih ukrepov prestavljen na prihodnje leto, in sicer od 5. do 12. septembra. Madžarska bo mednarodni evharistični kongres gostila po dobrih 80 letih. V zgodovini kongresov, ki sega vse do leta 1881, je samo dvakrat prišlo do odpovedi dogodka, in sicer med prvo in zatem drugo svetovno vojno, ko se srečanja katoličanov niso organizirala vse do leta 1952. Po zelo dolgem času je torej evharistični dogodek ponovno odpovedan oziroma prestavljen, tokrat pa je razlog pandemija COVID-19. Zaradi trenutne svetovne situacije je kardinal Peter Erde predlagal spremembo datuma, kar je Sveti sedež sprejel, papež Frančišek pa potrdil. Katoličani imajo pred sabo torej še eno leto priprav na evharistično srečanje v Budimpešti, kar predstavlja tudi pomenljivo znamenje za današnji čas. Pa vendar teden od 13. do 20. septembra letos, ki je po prvih načrtovanjih bil namenjen mednarodnemu evharističnemu kongresu v Budimpešti, ne bo izvenel v prazno. Organizatori so namreč pripravili virtualno srečanje na kanalu YouTube. Dnevno bodo na ogled nova video sporočila, ki bodo pripravili različni gostje z vseh petih celin ter spregovorili o svojih življenjskih zgodbah. Gre za pričevanja, v katera bo uvod naredil kardinal Erde ter predstavil protagoniste pričevanj. Eno od video sporočil prihaja na primer iz Nigerije, drugo iz Iraka. Gre za pričevanja krščanskih skupnosti, ki že dolgo trpijo zaradi stalnega vojnega stanja, sedaj pa se spopadajo še z resnimi posledicami pandemije. Bagdadski nadškof Luis Rafael Sako in nigerijski nadškof Valerian Okeke se ob tem zahvaljujeta madžarskemu narodu in vladi za podporo in pomoč kristjanom v Iraku in Nigeriji v času velikih preizkušenj. Video sporočilo pošilja tudi nemški teolog Johannes Hartl, ki meni, da kriza, kot je ta, ki jo sedaj živimo, za kristjane predstavlja veliko priložnost, da pokažejo svojo luč vsemu svetu. Med avtorji video sporočil so tudi ameriški kardinal Timothy Dolan, kanadski kardinal Gerald Lacroix, ukrajinski grško-katoliški duhovnik Konstantin Sabo, teologinja in predavateljica Mary Haley, ter drugi gostje, ki bodo na Mednarodnem evharističnem kongresu 2021 navzoči osebno.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik povišanja Svetega križa. Berilo je iz pisma Filipljanom, drugo poglavje, od 6. do 11. vrstice. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem, Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 13. do 17. vrstice. Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega. In kakor je Mojzes povzdignil kač v puščavi, tako mora biti povzdignen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje van, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Razlaga cerkvenih očetov. Kako čudovito je imeti križ. Kdor ga ima, ima zaklad, pravi sveti Andrej Krecki. Da bomo ozdravljeni od greha, glejmo na križanega Kristusa, pa je rekel sveti Avguštin. Sveti Maksim Torinski pa to bolj podrobno razloži. Vedno glejmo na Jezusa Kristusa in z njegovega križa upajmo na zdravilo naših ran, če se v nas širi strup lakomnosti, če po nas udarja škorpion pohotnosti, če nas grizajo skrbi tega sveta. Molimo vedno k njemu, da ostanemo pri življenju. Da bi tem duhovnim kačem naše duše strl glavo, je bil Gospod križan. O tem je rekel, glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpione ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. Misli Benedikta 16. Na dan, ko v cerkvi obhajamo praznik povišanja svetega križa, nas evangelij spomni na pomen te velike skrivnosti. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se ljudje zveličali. Božji sin je postal ranljiv tako, da je prevzel podobo služabnika, ter postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Po njegovem križu smo bili zveličani. Orodje mučenja, ki je na veliki petek razodelo sodbo Boga nad svetom, je postalo vir življenja, odpuščanja in usmiljenja, ter znamenje sprave in miru. Ko dvigamo oči k križanemu, častimo njega, ki je prišel, da bi vzel nase greh sveta, ter nam podaril večno življenje. Cerkev nas zato vabi, da ponosno dvignemo ta slavni križ, da bo svet lahko videl, kam je pripeljala križanega ljubezen do ljudi. Prav tako nas vabi, da se zahvalimo Bogu, da je z drevesa, ki je prinašalo smrt, išlo novo življenje. Na tem lesu nam Jezus razodeva svoje najvišje gospodstvo, razodeva nam, da je povišan v slavo. Da, pridite, počastimo ga. Med nami je On, ki nas je tako ljubil, da je dal za nas svoje življenje. On, ki vabi vsako človeško bitje, da se mu zaupanjem približa.
Misli papeža Frančiška. Cerkev 14. septembra obhaja praznik povišenja svetega križa. Morda bi se kakšen nekristjan vprašal, zakaj poveličevati križ? Odgovorimo mu lahko, da mi ne poveličujemo katerikoli križ ali vse križe. Poveličujemo Jezusov križ, ker se je na njem do konca razodela Božja ljubezen do človeka. Na to nas spominja Janezov evangelij današnjega bogoslužja. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Oče je dal sina, da bi nas rešil. To pa je Jezusu prineslo smrt, smrt na križu. Zakaj? Zakaj je bil križ potreben? Zaradi teže zla, ki nas je imelo za sužnje. Jezusov križ izraža oboje. Vso negativno silo zla, ter vso krotko vsemogočnost Božjega usmiljenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.